Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean. Vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță caniculare cu maxime de până la 35 de grade în sud. Interviul emisiunii cu Cristina Cojocaru, expertă în drept constituțional. Jurnal de corespondent de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre absența pedepsei cu moartea în țările europene democratice. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața. Prim-ministra Maia Sandu a respins criticile despre faptul că justiția nu ar fi reformată destul de repede, afirmând că noua guvernare vrea să creeze instituții funcționale și durabile. Eu nu voi fi un prim-ministru care pune mâna pe telefon pentru a da indicații procurorilor ce se facă, a spus Maia Sandu într-o postare pe Facebook duminică, în vreme ce autoritățile caută înlocuitori pentru funcțiile de procuror general și șef al Consiliului Național Anticorupție. Ea a spus că situația găsită de noua guvernare în multe domenii este chiar mai gravă decât se credea și a îndemnat oamenii de bună credință cu expertiză să participe la concursuri pentru ocuparea funcțiilor de răspundere. Poliția rusă a alungat câteva zeci de manifestanți adunați duminică la spitalul unei închisori din Moscova, unde a fost internat liderul de opoziție, Alexei Navalny. Doctorul său personal spune că acesta s-a simțit rău în urma posibilei expuneri la substanțe chimice neidentificate în timp ce se afla în detenție. Poliția a reținut mai mulți simpatizanți la mitingul în sprijinul lui Navalny, inclusiv un jurnalist de la portalul TV Dojd. Autoritățile spun că politicianul de opoziție arestat pentru participare la o demonstrație are o reacție alergică severă, dar doctorul său personal spune că nu este exclus ca acesta să fi fost otrăvit. Purtătoarea sa de cuvânt a spus că Navalny a fost internat cu fața umflată și erupții cutanate de culoare roșie și că el nu a avut alergii în trecut. Incidentul are loc la o zi după ce poliția a reținut sâmbătă la Moscova peste 1300 de oameni la o demonstrație în sprijinul alegerilor libere. În prima zi a campaniei electorale prezidențiale din Afganistan, Armullah Saleh, candidatul la funcția de vicepreședinte al țării pe lista președintelui Ashraf Ghani, a fost rănit într-o explozie la sediul partidului său din Kabul. Duminică, oamenii înarmați au luat cu asalt clădirea de 4 etaje în care se află și sediul partidului lui Saleh, urmând o luptă de 6 ore cu forțele de ordine. Au fost rănite alte 25 de persoane, iar cel puțin 2 oameni și-au pierdut viața, spune poliția. Președintele american Donald Trump a anunțat demiterea directorului Serviciului de Informații Dan Coats, care va părăsi postul la 15 august. Coats, ale cărui estimări despre amenințările ruse le-au contrazis deseori pe cele ale lui Trump, va fi înlocuit de John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentanților ales în Texas.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Prognoza meteo anunță cer variabil, mai mult senin în toată țara și maxime peste zi cuprinse între 30 de grade în nordul țării și 35 în sud. La Chișinău se anunță o maximă de 34 de grade. Nu se prevăd nicăieri precipitații semnificative. Rămâne în vigoare avertizarea cu cod galben de caniculă pentru perioada 27-30 iulie.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se întrunește în ședință în noua sa componență Comisia Electorală Centrală. În Parlament, Comisia Juridică, Numiri și Imunități desfășoară concursul pentru funcția de director al Centrului Național Anticorupție. La Palatul Republicii din Capitală, sub egida președintelui Igor Dodon, are loc ceremonia consacrată aniversării a 25-a a adoptării Constituției Republicii Moldova. Din agenda internațională, noul premier al Greciei, Kyriakos Mitsotakis, vizitează Ciprul. La Bangkok are loc a 52-a reuniune a miniștrilor de externe din Organizația Regională ASEAN. Președintele Mongoliei, Haltama Batulga, face o vizită oficială în Statele Unite. În Cuba intră în vigoare legea care permite oamenilor să aibă rețea de internet Wi-Fi acasă.
Interviul emisiunii.
Astăzi, în Republica Moldova, se marchează Ziua Constituției. Valentina Ursu a stat de vorbă zilele trecute despre legea fundamentală a țării cu Corina Cojocaru, doctor în drept constituțional al Universității Sorbona din Paris, autoarea unui proiect de modificare a Constituției Republicii Moldova.
Trebuie să recunoaștem că 25 de ani în urmă, 1994, când a fost aprobată pentru prima dată Constituția Republicii Moldova, practic nu s-a ținut cont de o anumită coloană vertebrală a textului constituțional. Mă refer la principiile constitutive și regulatorii ale dreptului constituțional. Cu siguranță că acel text adoptat în 94, care ulterior în 2000 a fost modificat.
Când au venit comuniștii la putere și au amendat Constituția ca să fie ales
exact.
Vladimir Voronin șef de stat?
Da, exact. De fapt, e vorba de legea care a dinamitat scena politică și constituțională a Republicii Moldova pentru mai mult de un deceniu. Acea lege ulterior adoptată la 5 iulie 2000 a schimbat nu doar modul de guvernământ în Republica Moldova, dar a creat noi discipline de jurisprudență constituțională. Practic, legea din 2000 schimbă modul de guvernământ în țară de la unul decorelativ prezidențial la unul parlamentar sau mod de guvernământ de cabinet, cum îi mai spunem noi. De ce? Pentru că șeful statului este ales prin vot indirect de către parlament, iar anterior, din 94 până în 2000, șeful statului a fost ales de către popor. Experții în drept constituțional recunosc două tipuri de regimuri politice. Regim parlamentar și regim prezidențial. Prezidențial avem Belorusia, sub președintele Lukashenko, deși ei se consideră tot ca un fel de republică, dar au un mod de guvernământ prezidențial. Iar regimurile parlamentare, practic, sunt majoritatea statelor europene. Când vorbim de forma de guvernământ a țării, avem două tipuri. Avem monarhie și republică. Este foarte clar. Dar când vorbim de mod de guvernământ, sunt patru tipuri. Criteriul de bază în diferențierea modului de guvernământ e modul de exercitare a puterii executive. Fie că e monocefal sau bicefal. Modul de exercitare a puterii executive poate fi de mai multe tipuri dacă e să analizăm prerogativele președintelui sau președintele primului ministru și cabinetului de miniștri.
Dar astăzi, conform Constituției, care e regimul de guvernământ?
Trebuie să ținem cont
Republica
că acum câțiva ani în urmă am schimbat faimosul articol 78 din Constituție, modalitatea de alegere a președintelui.
Și dacă președintele e ales în mod direct de către cetățeni, atunci forma de guvernământ se schimbă?
Nu alegerea președintelui este cel care influențează modul de guvernământ, ci anume prerogativele președintelui vis-a-vis de prerogativele puterii executive, adică a primului ministru și a cabinetului de miniștri. Și o să vă dau un exemplu. Dreptul de inițiere sau revizuire constituțională. Actualmente o are guvernul, conform Constituției actuale Republicii Moldova.
Parlamentul trebuie să voteze cu două treimi ca să fie
amendată
Constituția.
E adevărat, dar poate și guvernul să inițieze această modificare a Constituției, deci are acest drept. Ori, eu cred că acest drept ar trebui de iure și de facto să revină președintelui, șefului statului, pentru că nu are nimic guvernul cu Constituția Republicii Moldova. Cabinetul de ministri este responsabil de implementarea politicilor interne. Prin urmare, jurisprudența constituțională practic ține de șeful statului. Acest drept ar, pe lângă parlament și popor, ar trebui adițional să fie acordată și șeful statului, dacă în condițiile în care pledăm mai departe pentru un șef de stat ales de către popor. Cred că această modificare, amendare a articolului 78 care a avut loc acum câțiva ani în urmă, deși din punct de vedere constituțional această revizuire poate fi interpretată diferit, deoarece ulterior nu a fost supusă referendumului.
Exact, și sunt foarte multe critici pentru că anume de acest aspect nu s-a ținut cont.
Exact, așa cum prin nici legea fundamentală adoptată în 94 nu a fost supusă referendumului. În Republica Moldova, în cei 25 de ani de jurisprudență constituțională și cei aproape 28 de ani de independență, am avut doar două referendum, ceea ce este foarte puțin pentru o societate și un regim democratic.
Constituționale
nu a fost în general, eu vorbesc de referendum în general, am avut doar două. Unul în 99, când președintele Lucinski a supus votului consultativ un proiect de lege privind sporirea prerogativilor prezidențiale, iar ulterior în 2013 septembrie, când am avut acel referendum care nu a fost validat,
da,
ulterior.
Că nu a ieșit lumea la vot.
La vot, exact. Ceea ce este foarte puțin pentru o societate în tranziție democratică. Eu aș menționa că suntem totuși în tranziție democratică pentru că nu ne putem compara cu țările baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, care se află într-o consolidare democratică.
Sunt câteva articole despre care chiar experții constituționali discută pe larg. Articolul 13. E scris negru pe alb că limba de stat în Republica Moldova este limba moldovenească și deseori politicienii încearcă să speculeze pe prevederile acestui articol, chiar se ajunge până când lumea se situează pe diferite baricade, pentru că problema identitară rămâne a fi una sensibilă, inclusiv când e vorba de limba care se vorbește pe teritoriul Republicii Moldova.
Aveți dreptate că dacă vom recurge vreodată la o revizuire constituțională, ar trebui să ținem cont și de articolul 13, sau poate, de fapt, ar trebui să începem cu acest articol.
Este verdictul Curții Constituționale și ar fi trebuit Parlamentul să respecte ceea ce a...
Da, există o decizie a Curții Constituționale, aveți dreptate, dar există și o carență lingvistică în redactarea celor prevederi din articolul 13, pentru că cel puțin puteau să reitereze că e vorba de limba oficială a statului. Sub aspectul lingvistic sau identitar, cum am putea să găsim o formulă corectă acestui articol, eu aș adăuga că acest articol trebuie supus referendumului. Poporul este cel care trebuie să decidă dacă vrem constituțional, juridic, să demonstrăm că merită de modificat acest articol.
Și atunci verdictul Curții Constituționale...
El rămâne în vigoare, este un aviz de o decizie a Curții Constituționale care nu poate fi abrogată, dar dacă parlamentare vor recurge, propriu-zis, la modificarea textului constituțional sau nu vis-a-vis de acest articol, probabil că și ei vor face o referire la referendumul consultativ sau referendumul care va decide până la urmă formula exact.
A fost Corina Cojocaru, doctor în drept constituțional. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Foarte rapid, în urma ororii din Caracal, au apărut pe rețelele sociale apeluri care cer reintroducerea pedepsei cu moartea în România. Unii au lansat chiar petiții pe Facebook în care scriu apăsat, căutând semnături, cum ar vedea ei executarea criminalilor prin decapitare. Evident, cei aflați în spatele acestei indignări, nu întotdeauna autentică sau inocentă, n-au stat să gândească măcar o clipă că lucrul e absolut imposibil. E limpede de ce. România este în Uniunea Europeană, iar pedepsa cu moartea nu există în Uniune. Nu se poate, nu e voie, cei care o doresc pot să se indigneze cât poftesc. Așa a putut intra România în Europa, doar suprimând pedepsa cu moartea. Pentru a reintroduce pedeapsa capitală, ar însemna scoaterea țării din Uniunea Europeană. Proces lung și extrem de complicat, iarăși la limita imposibilului. Ar trebui mai întâi un referendum național, unde o majoritate a populației să voteze pentru ieșirea din Uniunea Europeană, ori românii sunt eurofili, nu ca britanicii. În mod paradoxal, ultima țară în Uniunea Europeană care a abolit formal pedeapsa capitală a fost Belgia, țara care adăpostește instituțiile europene. Belgia a abolit pedepsa cu moartea abia în 1996, însă ea era o simplă relicvă în codul penal. Ultima execuție avusese loc în Belgia în 1950, când fusese executat comandantul unui lagăr de concentrare. Nu e o mirare că singurul lider european care a vorbit recent despre reintroducerea pedepsei cu moartea a fost maghiarul Viktor Orban. Dar nu trebuie uitat că Uniunea Europeană a declanșat împotriva Ungariei, ca și împotriva Poloniei, cea mai severă procedură de sancționare, care e articolul 7, ce poate duce la suprimarea dreptului de vot și la înghețarea funcționării Ungariei în structurile europene. Și tot așa, partidul Fidesz al lui Orban este deocamdată suspendat din Partidul Popular European. Desigur, partizanii pedepsei cu moartea vin cu exemplul Franței, care, leagăn al democrației, a inventat în același timp ghilotina, folosită ultima oară în Franța în 1977. Lucru mai puțin cunoscut, primul jurist care a cerut abolirea pedepsei capitale a fost tot un francez la Revoluție, celebrul scriitor provocator marchizul de Sade, care în scurtul său mandat de deputat în Adunarea Națională Revoluționară a folosit următorul argument. Un om omoară alt om, spunea marchizul de Sade, iar societatea îl omoară pe asasin. În loc de un mort, societatea se regăsește cu doi morți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la ora 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.